Fiat Prime, podcast for curious mind.
Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR bersama saya Naomi Liantra. Pagi hari ini tema yang kita angkat adalah Kawal Integritas Pemilu 2024, ayo laporkan pelanggarannya. Saudara, masa kampanye merupakan masa bagi partai dan calon legislatif atau caleg untuk memperkenalkan visi-misinya pada masyarakat sebelum hari pencoblosan di 14 Februari mendatang. Tapi seperti pemilu-pemilu sebelumnya, di masa kampanye pemilu 2024 ini juga ditemukan berbagai macam pelanggaran. Dan menurut data Badan Pengawas Pemilu Bawaslu melalui laman sigaplapor.bawaslu.go.id, per 27 Januari 2024 ada sebanyak 926 laporan dari 400 dan juga 431 pelanggaran pemilu. Laporan tersebut memang Bawaslu terima dari aduan masyarakat. Layanan aduan pelanggaran pemilu ini juga ternyata diinisiasi oleh lembaga non-pemerintah anti korupsi yaitu Transparency International Indonesia. Layanan aduan itu juga bisa diakses di kamubersihakupilih.id. Dan selain menerima aduan juga, platform ini memberikan informasi soal caleg yang maju pada pemilu 2024. Nah, mengapa platform ini perlu diluncurkan dan seperti apa kontribusi platform ini pada pelaksanaan pemilu yang adil dan jujur? Kita akan bincangkan di Ruang Publik KBR pagi hari ini bersama dengan Sahel Muzamil, peneliti Transparency International Indonesia, dan juga Lufti Nur Fitriani, Learning Specialist Peace Generation Indonesia. Selamat pagi Mas Sahil dan juga Mbak Lufti.
Selamat pagi Mbak Naomi.
Kompak banget. Oke, selamat pagi. Terima
pagi
kasih.
Mbak Lufti.
Terima kasih ya sudah hadir di Ruang Publik KBR pagi hari ini, Mas Sahil dan juga Mbak Lufti. Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, Mas Sahil, Transparency International Indonesia ini kan menginisiasi kamubersihakupilih.id. Ini kan sebuah platform digital untuk mengawasi atau mengawal pemilu dari aspek pendanaan partai politik dan juga kampanye. Nah, platform ini kan dibuat untuk mengawal integritas pemilu 2024 ya. Bisa dijelaskan Mas Hel seperti apa cara kerja platform ini dan bagaimana bisa mengawal integritas pemilu dengan adanya platform ini? Silakan.
Baik, mungkin yang pertama Mbak Naomi perlu saya menjelaskan sedikit. Silakan. Latar belakang platform ini dibuat ya. Sebenarnya tadi mengutip juga data-data yang sudah Mbak Naomi sampaikan bahwa pelanggaran pemilu ini sangat masif di tahun 2024 ini dan terutama pada masa kampanye ya. Yeah. Semakin mendekati hari pemilihan itu pelanggarannya semakin sering terjadi itu. Nah, berdasarkan itu kita di posisi masyarakat sipil tentu tidak hanya ingin mengutuk keadaan tetapi juga berusaha menyalakan lilin. Dengan meluncurkan inisiatif ini, Kamu Bersih, Aku Pilih. Cara kerjanya ini sangat sederhana, dengan prinsip kita adalah tidak mempersulit pelapor ya masyarakat. Okay. Jadi teknisnya seperti kita chatting dengan customer service, chatting dengan bot. Nanti kita tinggal mengidentifikasi pelanggaran yang kita temukan, siapa pelanggarnya, dan di mana itu terjadi dan sangat bagus kalau misalnya nanti bisa disertakan bukti-bukti seperti foto, video, rekaman dan sebagainya. Nah, sesimpel itu prosesnya sendiri kurang lebih memakan waktu sekitar 3-5 menit. Okay. Nah, mudah-mudahan nanti dengan adanya platform ini kita bisa melihat seberapa masif sistematis dan terstrukturnya kecurangan pelanggaran pemilu di Indonesia tahun 2024. Kira-kira begitu Mbak Naomi gambarannya.
Oke, lalu gimana masyarakat bisa ikut jadi partisipan nih Mas? Atau berpartisipasi dalam layanan aduan ini Mas Sahil?
Ya, kita publikasikan di media sosialnya TI, di Instagram, di Twitter, di YouTube gitu ya. Ini ada websitenya, bisa dicek juga kamubersihakupilih.id. Nah, nanti di sana akan ada semacam link yang akan menghubungkan ke WhatsApp langsung.
Oke.
Nah, nanti tinggal bisa di save kontaknya gitu ya dan bisa digunakan berkali-kali nanti gitu ya ketika berulang kali menemukan pelanggaran juga di lapangan. Jadi sesimpel itu gitu ya. Kita juga rasanya sudah publikasikan juga barcode-nya, jadi tinggal di scan gitu ya, dan tentu di kegiatan-kegiatan DI kita juga selalu sampaikan ya cara untuk mengakses platform ini.
Ini kan menarik banget ya, platform yang bisa mengadukan begitu ya, salah satunya bentuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Nah, sejauh ini sejak di launching, aduan yang masuk seperti apa animonya nih Mas Sahil?
Ya, kita bersyukur sebenarnya dapat sambutan yang positif ya dari masyarakat secara luas.
Okay.
Sampai dengan sekarang ini mungkin dalam hitungan hari kita baru 2 mingguan gitu ya di launching, tetapi sudah cukup masif digunakan oleh masyarakat. Nah, kalau kita lihat dari bentuk pelanggarannya, misalnya yang paling banyak secara statistik adalah distribusi uang atau barang ya untuk memilih calon tertentu. Nah, itu sebenarnya bukan masalah baru ya di pemilu Indonesia ya, money politik itu kita sudah dengar dari lama. Kemudian untuk peserta pemilunya, pelanggarnya itu kebanyakan dari peserta pemilu ya.
Okay.
Kemudian disusul oleh ASN, ini masalah netralitas ya. Juga ada TNI Polri di sana, dan terakhir baru dari penyelenggara pemilunya. Nah, gambarannya seperti itu. Kalau di platform Kau Bersih Aku Pilih ini, sebenarnya ada beberapa kategori pelanggaran ya. Tadi yang paling banyak adalah distribusi barang atau uang gitu ya.
Okay.
Tetapi juga nanti masyarakat pengadu itu bisa pilih opsi lain seperti menggunakan APBN-APBD untuk kepentingan kampanye, menggunakan fasilitas negara, distribusi bansos yang mengatasnamakan calon tertentu gitu ya. Nah, tadi netralitas juga dan sebagainya.
Oke.
Okay. Nah, sampai sekarang sudah sekitar mungkin 200-300-an laporan yang masuk ke chatbot Kau Bersih Aku Pilih ini.
Wow, sudah banyak. Itu baru 2 minggu padahal ya. 200
hingga yeah,
300-an laporan. Luar biasa. Nah, kita pengen dengerin Mbak Lufti juga nih, dalam pandangan Anda Mbak Lufti, saat ini kan bisa dikatakan gitu ya, masyarakat tuh juga ikut berpartisipasi aktif gitu ya. Nah, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pemilu ini seperti apa, termasuk dengan hadirnya website kamubersihakupilih.id?
Oke, jadi dari tadi nih nyataan pertama dan juga tambahan dari Mas Sahil, saya bisa menyimpulkan ya, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pemilu saat ini tuh cukup aktif gitu ya, dengan masifnya mereka melaporkan gitu ya secara mandiri pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Nah, ini tuh bagi saya menyambut positif sekali ya, karena ini menunjukkan kalau masyarakat tuh nggak hanya sadar akan hak dan kewajibannya dalam proses demokrasi, tapi mereka juga aktif mengawasi jalannya pemilu. Nah, adanya platform nih seperti sigaplapor.bawaslu dan juga Kamu Bersih Aku Pilih dari TI, ini tuh menunjukkan adanya upaya buat meningkatkan transparansi sama akuntabilitas dalam pemilu. Nah, terlebih lagi saya mau angkat topi nih, inisiasi dari TI ini kan di luar organisasi pemerintah lah, independen gitu ya. Dan menurut saya ini tuh sangat diperlukan banget untuk penyeimbang, karena di TI itu nggak ada risiko-risiko kepentingan, interest gitu. Dan sebetulnya keberadaan layanan pengaduan itu langkah yang positif, tapi keefektifannya juga kita harus lihat dari beberapa hal nih. Pertama, kayak misalnya apakah platform itu platform itu tuh sederhana dan memastikan bahwa nggak memberatkan pelapor gitu ya, untuk melakukan pelaporannya mudah atau enggak. Terus dari aksesibilitasnya juga nih, apakah platform itu mudah diakses, dan juga seberapa banyak sih masyarakat tahu tentang si platform ini. Kemudian yang nggak kalah penting menurut saya itu adalah update kasus dan transparansi gitu. Jadi kalau misalnya sudah menyediakan platformnya, harus bertanggung jawab juga untuk menyediakan feedback dan update kasus gitu. Jadi harus memastikan kalau misalnya setiap laporan yang masuk itu ditindaklanjuti dengan cepat gitu. Terus transparansi, udah sampai mana kasusnya diselesaikan atau proses penanganannya seperti apa. Karena itu bisa memberikan masyarakat tuh jadi yakin gitu bahwa oh, partisipasi saya tuh ada dampak nyatanya ya. Cuman ini saya mau menyoroti sedikit ya, ada tadi kan disampaikan sama Mas Sahil, kalau misalnya makin dekat sama pemilu makin banyak nih pelanggarannya. Tapi per pagi ini saya coba akses Sigap Lapor, ini mudah-mudahan ada tim Bawaslu juga menyimak ruang publik ini ya, karena pada saat saya akses nih, sayang sekali saya tidak bisa buat akun, tidak bisa login, apalagi melaporkan pelanggaran yang terjadi. Ini sangat disayangkan sekali gitu ya. Kemudian saya coba track aplikasinya, barangkali berbasis aplikasi gitu ya. Itu tidak ada juga aplikasi yang bisa saya gunakan. Dan ketika saya coba lagi mempelajari itu gimana ya sistem pelaporannya dan lain sebagainya, ternyata lapornya itu harus daftar dulu, yang mana itu tidak bisa sekarang. Kemudian habis daftar dikasih link lewat email, dan laporannya itu saya harus klik link lewat email dan juga mengisi jenis pelaporannya, jenis pelanggarannya apa, lalu buktinya seperti apa. Nah, sistem seperti ini kan menurut saya tidak
cukup
apa,
rumit
tidak
ya?
Memenuhi, iya cukup rumit dan tidak memenuhi standar apakah ini cukup sederhana dan memberatkan pelapor atau tidak gitu. Itu sih dari saya.
Oke, baik. Mungkin tanggapan dari Mas Sahil, silakan, dari yang tadi disampaikan oleh Mbak Lufti.
Iya, terima kasih untuk masukan-masukannya Mbak Lufti. Kita memang bergerak ke arah sana sebenarnya, untuk secepat mungkin mengupdate datanya misalnya ya, supaya pelapor ini yakin bahwa partisipasinya dihitung dan kemudian diolah tidak hanya menjadi manfaat bagi TI tetapi juga bagi publik luas. Dan yang terpenting sebenarnya untuk kualitas pemilu itu sendiri. Nah, kita terus endorse ini juga tentunya ke pengawas pemilu ya, supaya ini diperhatikan gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti katakanlah ditemukan gap data gitu ya, laporan yang masuk di platform kita ternyata melampaui yang masuk ke Bawaslu tadi, berarti mengkonfirmasi keluhannya Mbak Lufti kan. Jangan-jangan kanalnya Bawaslu ini sangat ribet digunakan oleh masyarakat, sangat sulit gitu ya. Jadi ya hal-hal semacam inilah yang kita jadikan tujuan untuk mengimprove kualitas pemilu 2024. Terima kasih Mbak Lufti.
Oke, baik. Jadi kanal pelaporan yang sederhana yang memang masyarakat harapkan begitu ya, bisa membantu dan tentunya prosesnya juga tidak begitu rumit. Jadi mereka juga bisa segera melaporkan apa yang harus dilaporkan. Nanti kita akan kembali lanjutkan perbincangan pagi hari ini.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break. Commercial break.
Permisi, Mas.
Iya, Mbak.
Numpang nanya.
Mau nanya apa?
Tahu KBR Pagi nggak?
Udah pasti tahu dong. Karena aku sekeluarga udah lama langganan KBR Pagi. Banyak informasi, mulai dari berita sosial, budaya, politik, hukum, berita nasional maupun daerah. Berita terkini sampai berita viral. Semua ada di KBR Pagi. Pokoknya kurang lengkap aja rasanya kalau sehari nggak dengerin KBR Pagi. Di kbrprime.id. Cari aja KBR Pagi.
Loh, kok Mas hafal banget? Jangan-jangan Mas hostnya ya? Hayo ngaku. Kamu Don Brady kan?
Kabur.
KBR Prime, podcast for curious mind.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Terima kasih Anda masih menyimak Ruang Publik KBR pagi hari ini dengan tema kita Kawal Integritas Pemilu 2024, Ayo Laporkan Pelanggarannya. Ini Mbak Lufti sudah menyampaikan begitu ya, kalau mau melaporkan pelanggaran pemilu lewat Sigap Lapor, ternyata masih rumit prosesnya gitu ya. Jadi kita sebagai masyarakat juga tentunya berharap ada kanal pelaporan yang sederhana, dan ini mungkin bisa ditemukan di kamubersihakupilih.id begitu ya. Oke, baik. Mbak Lufti dan juga Mas Sahil, mengenai pelanggaran pemilu, ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang sebenarnya sudah menjelaskan larangan-larangan dalam berkampanye. Misalnya menghasut atau mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat, dan menjanjikan atau kasih uang atau materi lain kepada peserta kampanye pemilu. Dalam pandangan Anda berdua, seperti apa pengetahuan masyarakat akan bentuk pelanggaran kampanye ini? Dan gimana juga pengaruhnya pada keterlibatan masyarakat untuk ikut mengawasi dan melaporkan pelanggaran pemilu? Dari Mbak Lufti dulu, bisa ditanggapi, lalu nanti lanjut dari Mas Sahil, silakan.
Oke, tentu pengetahuan masyarakat akan bentuk pelanggaran kampanye pasti mempengaruhi ya. Karena bisa jadi mereka tuh melihat tapi nggak sadar itu adalah bentuk pelanggaran gitu. Dan mungkin tidak bisa melapor ya karena tidak sadar itu tadi. sebetulnya situasi ini tuh cukup menantang ya. Apalagi mungkin kalau misalnya sekarang kan aplikasi, bukan aplikasi, maksud saya platform pengaduan yang ada itu semuanya berbasis digital. Tentu saja tantangan yang ditemunya itu adalah akses informasi dan teknologi gitu. Apalagi platformnya berbasis digital. Mm-hmm. Dan yang gak kalah menantang juga adalah sikap apatis dari masyarakat. Meskipun kita sekarang lihat gitu ya, ada gaya-gaya kampanye yang terbuka mengundang masyarakat untuk berdialog, tapi yang kita saksikan itu mungkin hanya seperberapa persennya dari pemilih yang nanti akan ikut mencoblos gitu. Nah, sebetulnya kalau misalnya kita mau meningkatkan pemahaman masyarakat gitu tentang apa sih bentuk-bentuk pelanggaran kampanye itu, sebetulnya kita bisa memanfaatkan perangkat-perangkat desa gitu ya untuk mensosialisasi, baik misalnya itu lewat PPS-nya atau karang tarunanya, atau misalnya menggunakan cara-cara yang kreatif untuk menarik minat masyarakat gitu ya, seperti yang dilakukan oleh Peace Generation. Yeah. Peace Generation itu kemarin membuat program Board Game for Democracy. Kita menggunakan board game gitu ya untuk memantik diskusi-diskusi dan dialog yang tentang demokrasi. Mm-hmm. Kita meningkatkan kapasitas pemilih biar pemilihnya jadi pemilih yang cerdas. Dan board game-nya ini bisa mereka bawa, bisa mereka ajak main lagi teman-temannya dan mungkin keluarganya di rumah gitu ya. Dan justru dialog-dialog kecil seperti ini gitu yang dibutuhkan agar kita lebih terbuka gitu. Dan kalau misalnya pribadinya nih udah melek informasi dan teknologi, jadi please banget edukasi diri sendiri dulu deh gitu ya, tentang bagaimana sih proses pemilu apa aja yang terjadi. Kadang kita tuh males gitu ya mengedukasi diri sendiri, padahal itu langkah yang penting. Kalau kita sudah teredukasi, kita juga gampang mengedukasi orang lain. Yeah. Tapi saya juga mau menambahkan nih ya, Mbak, jadi yang paling mendasar tuh kan sebetulnya gimana sih kita memberikan pemahaman tentang demokrasi itu sedini mungkin gitu ya. Dan itu bisa dilakukan lewat pendidikan formal maupun non-formal. Karena tujuan dari platform yang dua ini tuh kan sebenarnya sebagai bentuk perwujudan demokrasi gitu, yang transparan dan akuntabel. Makanya kenapa enggak, jangan berbicara kalau mau dekat pemilu aja, tapi kita harus mengenalkan sedini mungkin gitu tentang proses demokrasi itu seperti apa. Kayak gitu.
Oke, baik. Dari Mas Sahil, silakan tambahannya.
Iya, tadi pertanyaannya seberapa paham masyarakat dengan pelanggaran pemilu ya, Mbak Naomi?
Betul,
ya.
Betul, Mas Sahil.
Nah, kalau kita melihat ini mungkin akan jadi satu subjek penelitian yang menarik ya. Tetapi secara umum kita meyakini bahwa ada beberapa jenis pelanggaran yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat dan ada jenis pelanggaran yang tidak terlalu familiar bagi masyarakat. Saya berikan contoh misalnya politik uang. Itu jelas sebagian besar masyarakat tahu bahwa itu tidak diperbolehkan gitu ya. Nah, sementara ada jenis pelanggaran lain seperti misalnya netralitas ASN, netralitas Polri, itu mungkin tidak banyak masyarakat yang paham itu, apalagi ketika levelnya ke BUMN, BUMD misalnya, pegawai-pegawainya. Nah, apalagi kemarin ada statement dari presiden bahwa presiden tuh ternyata boleh ikutan kampanye. Itu tentu pasti membingungkan juga bagi masyarakat, karena selama ini pasti masyarakat berpikir bahwa di saat sengit-sengitnya kompetisi tiga paslon ini, presiden harus jadi negarawan gitu ya. Okay. Nah, ternyata presiden boleh gitu ya. Jadi, nah, ini pasti jadi apa, sesuatu yang membingungkan lagi bagi masyarakat. Jadi secara pemahaman kondisinya kita yakini seperti itu, beragam gitu ya. Nah, cuma persoalannya yang mungkin lebih parah ya. Pelanggaran seperti politik uang itu ada demand-nya juga, ada permintaannya juga dari masyarakat. Nah, ini seringkali juga kita temukan kasus-kasus bahwa partai politik atau caleg berkampanye ke daerah tertentu, kemudian yang ditanyakan adalah bawa apa nih untuk masyarakat di tempat tersebut. Nah, kalau kondisinya seperti ini, kita lebih sulit lagi. Kita berharap masyarakat bisa berpartisipasi menjaga integritas pemilu, tetapi pada kenyataannya memang harus kita akui masih ada masyarakat yang ikut mengkeroposkan kualitas pemilu 2024. Nah, ini sama halnya dengan konten-konten hoax, disinformasi pemilu yang beredar di sosial media. Nah, ini tentu tadi mengamini apa yang disampaikan Mbak Lufti bahwa pasti ada orang yang menyebarluaskannya tanpa tahu itu benar atau salah, artinya tidak ada niat jahat di sana gitu ya. Nah, tetapi tadi ada problem soal kritisisme dan sebagainya. Nah, sementara ada orang lain yang tentu sengaja memproduksi itu gitu ya, sengaja membuat situasi lebih panas daripada yang seharusnya. Kira-kira kita melihatnya seperti itu, Mbak.
Oke, baik. Tadi mumpung Mas Sahil sudah menyinggung nih soal pernyataan Presiden kalau pejabat publik sekaligus pejabat politik mulai dari Presiden dan para menteri boleh berpihak gitu ya dalam pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara. Saya mau dengar tanggapan dari Mbak Lufti seperti apa, silakan.
Aduh, bagaimana ya menjawabnya? Jadi sebetulnya pernyataan tersebut yang disampaikan oleh Presiden itu cukup mencengangkan ya, apalagi dari saya, kacamata saya sebagai rakyat gitu. Mau nggak mau, pernyataan tersebut tuh mempengaruhi persepsi saya dan mungkin masyarakat lain tuh terhadap keadilan dan netralitas pemilu gitu. Kalau misalnya pejabat publik terutama gitu yang punya pengaruh besar gitu ya, sekelas presiden atau menteri diperbolehkan nih secara terbuka mendukung peserta pemilu tertentu atau berkampanye gitu ya. Kan ini menimbulkan kekhawatiran gitu. Saya juga jadi gelisah gitu, apakah nanti akan bias atau misalnya ada ketidakadilan dalam proses pemilu gitu. Kemudian saya juga mempertanyakan gitu ya, gimana nih netralitas aparatur negara gitu. Kan padahal netralitas dari aparatur negara itu bagi saya adalah aspek penting dalam pemilu yang demokratis. Pernyataan yang disampaikan Pak Presiden tersebut tuh kurang lebih bisa ditafsirkan sebagai pembenaran ya buat aparatur negara untuk menunjukkan keberpihakan politik yang berpotensi merusak prinsip netralitas dan objektivitas dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, dua hal tersebut tuh tidak bisa dihindari gitu. Saya jadi tidak bisa tidak berpikir negatif akan ada penyalahgunaan wewenang, meskipun dari pernyataannya Pak Presiden tuh boleh selama tidak menggunakan fasilitas negara, tapi kan tetap saja ada resiko kalau pejabat publik itu bisa menggunakan pengaruh atau akses yang mereka miliki itu secara nggak langsung untuk mendukung peserta pemilu tertentu gitu.
Oke, baik Mbak Lufti dan juga Mas Sahil. Sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan pagi hari ini, kita akan sapa dulu sudah ada penelpon yang bergabung. Selamat pagi Ibu Tri di Jakarta. Silakan Bu Tri, pendapat Anda mengenai topik kita atau pertanyaan soal integritas pemilu 2024.
Ternyata selain ada untuk pengaduan, saya juga melihat di situ ada nama-nama caleg yang maju dan juga informasi tentang mereka gitu ya. Saya pikir secara random itu lengkap bacanya dan bisa lihat tentang etap laporan hartanya, lalu juga hal lainnya gitu, apa kepalanya gitu ya. Kemudian dimasukkan ke situs ini. Lalu untuk Mbak Lutfi, saya kira kadang banyak juga anak muda yang walaupun ada yang aktif, tapi kebetulannya yang khawatir dengan perbincangan politik begitu. Jadi seperti dan tanda kutip alergi itu, apalagi untuk ikut-ikut diskusi, baca tentang politik gitu. Tapi semoga kedepannya akan baik. Terima kasih.
Terima kasih dari Jakarta, ada Ibu Tri sudah memberikan pertanyaan dan juga komentarnya mengenai pagi hari ini di Ruang Publik KBR soal kawal integritas pemilu 2024. Ayo laporkan pelanggarannya. Bahkan Bu Tri tadi sudah coba masuk gitu ya ke website yang tadi disampaikan. Nanti akan disampaikan atau ditanggapi oleh kedua narasumber kita, baik itu Mas Sahil dan juga Mbak Lufti. Tetaplah bersama kami di Ruang Publik KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Yuk follow social media KBR. Twitter @beritaKBR, Instagram @kbr.id, YouTube Berita KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Balik lagi di Ruang Publik KBR pagi hari ini bersama dengan kedua narasumber kita dari Transparency International Indonesia, ada Mas Sahil, dan juga dari Peace Generation Indonesia ada Mbak Lufti. Tadi kita sudah dengarkan bersama-sama ya Mas Sahil dan juga Mbak Lufti, pertanyaan dan juga pendapat dari Ibu Tri di Jakarta mengenai aduan yang ternyata ada nama caleg dan info mereka juga. Apakah masyarakat selama diluncurkan juga mengunjungi info caleg dan sempat ada caleg yang datanya tidak mau dipublikasikan? Apakah itu juga terjadi di situs ini? Dan apakah datanya juga sama dengan data di KPU atau punya data sendiri? Boleh tolong ditanggapi dulu dari Mas Sahil, dilanjutkan oleh Mbak Lufti, silakan.
Iya, terima kasih Ibu Tri ya dari Jakarta tadi. Ya, tepat sekali Ibu bahwa platform Kamu Bersih Aku Pilih ini bukan hanya kanal pengaduan, tetapi juga menjadi portal pengetahuan sebenarnya terkait isu pendanaan politik, kemudian juga ada data rekam jejak caleg gitu ya, dan seterusnya, termasuk regulasi dan sebagainya. Nah, jadi ini akan terus membesar, kita harapkan gitu ya, dan tujuannya tadi, menjadi kontribusi pendidikan politiknya TI untuk masyarakat luas. Tujuannya itu. Nah, apakah masyarakat juga mengunjungi? Beberapa pertanyaan yang masuk ke kami menunjukkan bahwa fitur-fitur itu juga diakses oleh masyarakat.
Okay.
Walaupun sekarang ini main course-nya ini adalah kanal pengaduan itu ya. Tetapi yang lain juga mendapatkan antusiasme juga dari pendatangnya, usernya. Nah, saya menjawab yang kedua, apakah data yang ditampilkan di sana itu sama dengan yang ada di KPU?
KPU, iya.
Berbeda ya, ini adalah hasil kerja mandiri, bukan data-data yang disubmit oleh si caleg gitu ya. Karena kalau misalnya kita mengandalkan data dari KPU, tentu yang ada di sana relatif data-data yang sifatnya tidak bisa memberikan informasi kepada pemilih untuk menentukan pada siapa hak suaranya bisa diberikan. Nah, kita berusaha melangkah lebih jauh, termasuk di sana kita jabarkan afiliasi keluarga misalnya, kekerabatan. Nah, ini kan tentu di KPU nggak ada nih. Oh, ternyata si caleg ini adalah anaknya ketua umum partai, makanya dapat nomor urut 1 walaupun masih muda misalnya. Ya seperti itu, kemudian ada laporan harta kekayaannya gitu ya. Oh, caleg ini sekarang ada di DPR, sudah menjabat 2019-2024. Kok pada tahun 2021 ke 22 kenaikan hartanya bisa sampai 10 miliar ya. Nah, ini kita tampilkan juga di Kamu Bersih Aku Pilih itu. Jadi data-data yang sifatnya mungkin lebih membantu kita menentukan pilihan nanti tanggal 14. Nah, itu yang kita coba sediakan.
Oke, baik. Dari Mbak Lufti, silakan tambahan Anda.
Ya, kalau saya nambahin, saya mau apresiasi juga sih dari segi web interface-nya yang mudah digunakan. Kemudian untuk teman-teman TI ini put extra work gitu ya untuk mengumpulkan profil-profil para caleg tersebut. Dan saya juga cukup nyaman sih ketika saya mencoba fitur WhatsApp gitu ya, sampai ada meskipun itu chat dengan bot, itu mengarahkan gitu kemudian ada kategori besar tapi ada kategori kecil juga, sehingga kita, oh kayaknya saya melihat ini juga deh gitu. Jadi itu kayak bisa di apa sih, bisa sangat membantu gitu, apalagi ya bagi, bagi yang belum tahu. Dan Ibu Tri, saya juga mau terima kasih gitu ya, karena sudah proaktif, dan tentu saja peran Ibu Tri juga sangat penting gitu untuk menyebarkan kabar baik ini, bahwa ada platform yang menyediakan informasi dan juga kanal pelaporan sebaik ini gitu, selain yang sudah disediakan oleh Bawas.
Oke, thank you. Tanggapannya dari Mas Sahel dan juga Mbak Lufti semoga menjawab yang tadi sudah ditanyakan oleh Ibu Tri di Jakarta. Saya akan bacakan beberapa WhatsApp yang sudah masuk di 0812-118-8181. Mohon disimak. Dari Solo ada Pak Suryatno. Apakah kalau ingin melapor di platform kamu bersih aku pilih.id ini harus menyertakan bukti? Kalau tidak ada, apakah tidak bisa dilapor dan ditindak? Oke, kita bacakan satu lagi. Surabaya ada Pak Reynald. Apakah data pelapor yang mau melaporkan pelanggaran pemilu bakal dirahasiakan dan dijamin data kita nggak bocor? Boleh ditanggapi dulu dari Mas Sahil, lalu Mbak Lufti. Monggo.
Iya, ini pertanyaan luar biasa penting dari Pak Budi dan Pak Reynald tadi ya.
Pak Suryatno dan Pak Reynald.
Suryatno dan Reynald, ya. Oke, sorry.
Silakan.
Yang pertama, apakah kalau tidak ada bukti tidak bisa dilaporkan? Mm-hmm. Nah, bisa dilaporkan tetap, tetapi nanti akan ada proses verifikasi. Mm-hmm. Dan bisa jadi kalau misalnya ini tidak mencukupi kriteria kita, laporan ini tidak akan ditampilkan di dalam statistik sebagai laporan yang berhasil atau sukses gitu ya. Mm-mm. Nah, tentu ada sarana pendukung lain, misalnya ketika bisa dijelaskan secara kronologis, okay, dan kemudian kita juga sebagai verifikator melakukan tracking media misalnya, dan ternyata pelanggaran itu juga telah diberitakan. Nah, tentu ini akan kita hitung gitu ya, walaupun buktinya dari pelapor tidak ada. Mm-mm. Itu menjawab pertanyaan Pak Suryatno tadi. Nah, kemudian yang kedua dari Pak Reynald tentang keamanan identitas ya.
Yang pertama, ya,
kanal ini tidak menuntut pelapor untuk memberikan identitasnya, bahkan menghimbau pelapor ini tidak mencantumkan identitasnya. Artinya tidak perlu ada NIK, kemudian ada nama lengkap, alamat, dan sebagainya. Nah, yang buat kita jadi concern adalah pelanggarannya, bentuk pelanggarannya, dan lokasinya di mana. Itu jadi itu yang pertama. Tetapi kalau misalnya ada masyarakat yang menyertakan identitas, karena bagaimanapun pasti nomor telepon kan akan masuk,
yeah,
karena pengaduannya kan berbasis WhatsApp itu ya.
Yeah.
Nah, itu di TI punya kebijakan untuk menjaga kerahasiaan data itu. Tentu data itu tidak kita peruntukkan untuk kepentingan lain ya. Bahkan untuk kepentingan promosi kegiatan TI sendiri pun tidak akan kita gunakan. Jadi data pelapor ini benar-benar kepentingannya adalah untuk pengaduan dan untuk mengawal integritas pemilu, tidak ada kepentingan yang lain.
Oke, jadi safe ya, maksudnya aman gitu ya bagi masyarakat yang ingin melaporkan, jangan khawatir begitu ya dari sisi data kita sebagai pelapor itu tetap terjamin begitu ya. Oke, dari Mbak Lufti sendiri,
ya,
gimana nih Mbak sebagai pengguna gitu ya, nantinya soal mengumpulkan bukti ini sesuatu yang mudahkah atau susah? Apakah sebagai pelapor juga bukti ini sesuatu yang memang harus disertakan menurut Anda seperti apa?
Kalau misalnya bukti lebih baik itu disertakan ya, supaya itu mempermudah juga verifikasi gitu, dan bisa dilaporkan misalnya pelanggarannya termasuk yang berat itu kan harus langsung ditindaklanjuti kan istilahnya. Okay. Jadi kalau misalnya ada bukti yang kuat, verifikasinya bisa lebih cepat, penanganannya juga bisa lebih cepat. Terus kalau masalah keamanan, saya setuju ya, ini adalah faktor yang penting, karena banyak orang-orang yang misalnya mau jadi whistleblower gitu ya, mau melaporkan tapi takut dianya terancam. Nah, makanya identitas ini memang harus dipastikan keamanannya. Saya juga mau apresiasi sih kepada teman-teman PI gitu ya, yang justru sebelum kita melaporkan ditanya dulu concern-nya kita gitu. Concern kita tuh ditanya, ini bakal ditampilkan, tetap mau lapor apa enggak gitu. Jadi dipastikan dulu concern-nya sebelum kita melapor.
Oke, nice. Terima kasih Mbak Lufti dan juga Mas Sahil. Bacakan satu lagi ya, WhatsApp dari Lampung nih, ada Ibu Bella. kemana masyarakat bisa mempelajari bentuk-bentuk pelanggaran selama pemilu supaya bisa ikut berpartisipasi dalam mengawal pemilu tahun ini. Dari Mbak Lufti dulu, gimana nih Mbak? Apakah Peace Generation juga kasih edukasi nih Mbak soal pelanggaran pemilu atau seperti apa?
Kalau dari Peace Generation sendiri, kita secara langsung gitu ya, itu kita tidak melakukan itu. Tapi kita bekerja sama waktu itu sama Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Kita datang ke kampus dan juga ke SMA. Kita ngasih pelatihan cek fakta untuk pemilih-pemilih pemula gitu ya. Sambil selain membekali mereka cek fakta gitu, supaya bisa mereka bisa menyaring informasi ini, disinformasi, misinformasi dan lain sebagainya. Kita juga mengenalkan proses pemilu itu seperti apa dan kenapa harus terlibat aktif kayak gitu. Jadi nggak langsung ke jenis pelanggaran tuh ABCD. Tapi Peace Generation juga di kanal media sosial kami, kami mempromosikan website atau website atau misalnya aplikasi yang itu akan membantu pemilih supaya lebih cerdas gitu dalam memilih, seperti bagaimana kalau misalnya mau lihat track record partai atau misalnya mau track record dari caleg, dan kalau misalnya ada informasi misalnya kalau mau cek fakta kemana, terus kanal-kanal yang bisa dipercaya dan independen dan juga netral untuk bisa diakses sama pemilih-pemilih ini.
Oke, boleh disebutkan nggak Mbak Lufti, website-nya apa aja tadi yang tadi sempatannya sampaikan?
Ada Kawal Gagasan, terus ada Pemilu 101, sama Bijak Memilih. Kemudian kalau cek fakta itu, saya juga lupa ya. Okay. Kalau cek fakta itu ada sih dari Turnback Hoax, itu juga bisa dipakai. Kemudian ya, pokoknya yang utama yang kita promosikan itu Bijak Memilih dan juga Pemilu 101 gitu untuk pemilih pemula yang belum tahu gimana caranya atau proses pemilu itu seperti apa. Okay. Bijak Memilih dan Kawal Gagasan.
Yes, terima kasih Mbak Lufti. Kalau Mas Sahil gimana nih soal edukasi pelanggaran pemilu ini? Apakah juga ada nih di situs kamubersihakupilih.id?
Iya, nanti ini juga akan kita lebih kembangkan lagi ya tentunya. Okay. Untuk sementara ini, bentuk-bentuk pelanggaran yang kita perkenalkan itu ada 7 sesuai kategori yang nanti ditawarkan di kanal pengaduan. Ya tadi yang saya sebutkan sebelumnya ya, mulai dari bagi-bagi uang, bagi-bagi barang.
Netralisasi dan,
sampai netralitas. Sementara itu tetapi sebenarnya kita harus sadar bahwa pelanggaran pemilu jauh lebih luas daripada itu ya. Kalau kita gunakan kategori besar, menurut undang-undang pemilu saja misalnya, ada pelanggaran administrasi, pelanggaran etik, dan pelanggaran pidana. Okay. Nah, di bawah masing-masing kategori itu ada banyak lagi tuh. Nah, pelanggaran administrasi yang misalnya kemarin pada saat pendaftaran, verifikasi partai politik jadi peserta pemilu dan sebagainya, di situ kita bisa tracking pemberitaannya ya, banyak juga pelanggaran terjadi. Nah, kemudian etik, persoalan etik. Nah, ini terkait dengan penyelenggara pemilu yang nanti diproses oleh namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP.
Oke. Okay.
Nah, ini kita harus tahu bahwa penyelenggara pemilu itu punya kode etik gitu ya, yang walaupun dia katakanlah tidak diatur di dalam undang-undang gitu ya, tetapi ada pakem-pakem tertentu yang membuat dia bisa diproses dari perkataannya, dari perbuatannya secara etik.
Oke.
Nah, yang ketiga adalah pidana. Nah, ini jelas ya, ketika ada suap menyuap, ada intimidasi dan sebagainya. Nah, ini masuknya ke ranah pidana. Jadi bentuk-bentuk pelanggaran ini sangat-sangat banyak dan kita rasa memang penting semuanya melakukan edukasi. Dan kritik terakhir Mbak Naomi sebenarnya.
Silakan.
Ini sebenarnya kalau masih ada pertanyaan seperti ini di mendekati masa pemungutan suara, ini seharusnya jadi refleksi untuk penyelenggara pemilu. Karena sebenarnya ada masa sosialisasi yang panjang dalam tahapan pemilu. Dan ini digunakan untuk apa saja. Baik. Nah, itu mungkin kritiknya untuk pemilu-pemilu berikutnya.
Baik. Oke, Mas Sahil dan juga Mbak Lufti, nanti kita kembali lanjutkan. ada beberapa pesan WhatsApp yang juga masih akan saya bacakan dan mohon nanti ditanggapi ya. Tetaplah bersama kami mendengar di Ruang Publik KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break. Commercial break.
Jalanan macet, gak masalah tuh. Macet-macetan tetap harus produktif sambil mendengarkan talk show inspiratif. Ruang Publik KBR hadir untuk Anda kapan saja dan di mana saja. Simak obrolan menarik dengan tema-tema yang beragam langsung dengan narasumbernya. Hanya di kbrprime.id. Search Ruang Publik KBR.
KBR Prime, podcast for curious mind.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Sudah berada di siaran akhir Ruang Publik KBR pagi hari ini. Bagi Anda yang belum sempat mendengarkan dari awal atau ingin menyimak lebih lengkap lagi tentunya, kita sedang bahas mengenai Kawal Integritas Pemilu 2024, laporkan pelanggarannya. Anda bisa mampir ke podcast kbrprime.id, kemudian pilih Ruang Publik. Kita akan bacakan beberapa pesan WhatsApp lagi, ada dua pesan WhatsApp lagi yang akan saya bacakan. Mohon disimak Mas Sahil dan juga Mbak Lufti. Oke, dari yang pertama ada Ibu Fatma dari Mojokerto. Kita masyarakat nggak mau ribet urusan pelanggaran pemilu biar orang parpol yang menangani. Kita berharap pemilu lancar, damai, dan aman. Maaf, hanya komen aja. Oke, dilanjut lagi nih dari Ibu Fatma. Nyatanya masyarakat senang kalau ada bagi-bagi sembako oleh caleg atau parpol. Satu lagi dari Jakarta. Halo Ibu Tami yang mendengarkan melalui MS3FM. Laporan yang diterima kamu bersih, aku pilih.id. Berikutnya, lalu diapain nih? Oke, mohon ditanggapi dulu dari Mas Sahil. Lanjut Mbak Lufti.
Iya, saya menanggapi dua yang pertama ya. Dua tadi tanggapan WhatsApp yang pertama. Ya. Ini sebenarnya kita sayangkan ya. Kalau misalnya masyarakat mengambil pendirian yang apatis terhadap penyelenggaraan pemilu ini, karena kenapa? Ini implikasinya akan panjang. Nanti ya, tadi ada ungkapan bahwa masyarakat senang kok dapat sembako gitu ya, kemudian dapat amplop dan sebagainya. Nah, ini nanti akan dibayar selama 5 tahun ke depan setelah caleg tersebut yang memberikan kita amplop itu terpilih. Okay. Nah, dalam bentuk apa? Dalam bentuk kebijakan yang merampas ruang hidup, yeah, yang koruptif dan sebagainya. Kemudian di sana caleg-caleg itu harus kita sadari ya, dia menentukan nanti seluruh orang-orang yang akan duduk di pos-pos lainnya sampai di institusi peradilan. Nah, yang akan ditempatkan nanti sama yang bisa membalikan modal kepada si caleg, yeah, yang pada saat kampanye membagikan uang kepada kita. Jadi kalau berpikir panjang, kita mengharapkan masyarakat tidak apatis ya. Dan satu yang terakhir, kalau kita merujuk pada undang-undang pemilu, kemudian juga KUHP misalnya, itu yang terancam pidana sebenarnya bukan hanya pemberi suap tapi juga penerima suapnya. Nah, ini sebenarnya harus jadi concern nih, harus hati-hati ya.
Oke.
Itu untuk menanggapi dua komentar yang pertama.
Oke, silakan.
Dan yang terakhir menarik, setelah data terkumpul di Kamu Berisi Aku Pilih ini akan diapakan? Yang jelas ini akan jadi modal kita untuk melakukan advokasi. Kita akan menunjukkan berdasarkan data-data tersebut di mana kelemahannya penyelenggaraan pemilu ya. Apakah di masa kampanye, apakah di masa nanti pencoblosan tanggal 14, atau di masa tenang 3 hari sebelum pencoblosan. Nah, tentu nanti strategi perbaikannya akan berbeda-beda kan. Ketika di masa kampanye, siapa yang harusnya ditingkatkan lagi kinerjanya, apakah Bawaslu atau yang lain. Kemarin juga ada inisiatif yang sangat kita apresiasi dari masyarakat juga, ketika menyaksikan alat peraga itu dipasang tidak pada tempatnya, terutama di pohon ya, itu diberikan tanda gitu bahwa ini adalah caleg-caleg yang membunuh pohon. Jadi hal-hal seperti ini yang tentu kalau misalnya terus berulang setiap 5 tahun terjadi terus, kan kita sayangkan gitu ya. Maka data-data itu jelas bagi kita paling tidak minimal menjadi sarana modalitas untuk advokasi.
Tambahan dari Mbak Lufti, apakah ini nggak akan dilaporkan ke Bawaslu aduan-aduan ini nih Mbak Lufti nih? Gimana nih Mbak?
Ya, saya sepakat sih ya. Jadi jangan karena kita bukan pelaku gitu. pelaku money politik. Jadi kita menganggap itu bukan hal yang serius. Justru praktek ini tuh bisa jadi adalah salah satu bentuk korupsi gitu ya. Jadi kita harus menghindari dan betul tadi ya jangan apatis. Saya pernah membaca satu cuitan gitu ya yang menurut saya menarik bahwa ketika kita berpikir apatis gitu ya. Ketika kita berpikir ah pemilu ini apa sih gak akan terlalu ngaruh hidup saya akan gitu-gitu aja. Mungkin orang yang berpikir seperti itu cukup punya privilege gitu ya. Sehingga dia berpikir itu tidak akan mempengaruhi hidupnya. Tapi ada di sisi Indonesia yang lain yang mana hidup dan matinya mungkin ditentukan sama pemilu ini. Jadi jangan apatis, kita justru harus bisa bijaksana gitu ya memilih terlibat dalam pemilu ini gitu. Dan sebetulnya praktek-praktek seperti money politik ini terlepas mungkin ya ada yang senang dapat bantuan dan lain sebagainya, ini tuh merusak kepercayaan publik gitu sama sistem politik. Karena mereka berpikir bahwa oh uang tuh punya peran besar nih menentukan hasil pemilu gitu. Jadi suara saya tuh sebenarnya nggak terlalu penting, uang lebih penting, dan ini berbahaya sih. Jadi mungkin kita bisa mulai mengevaluasi bagaimana nih cara berpikir kita menghadapi situasi pemilu gitu dan menjadi warga negara yang baik dan berperan seperti apa.
Baik, terakhir nih pesan untuk pengawas pemilu, parpol dan caleg hingga masyarakat terkait pengawasan pemilu yang jujur dan adil begitu. Masing-masing 1 menit dari Mas Sahil dulu, ditutup oleh Mbak Lufti. Singkat saja, terima kasih sebelumnya.
Ya, untuk penyelenggara pemilu jelas harus lebih progresif daripada sekarang. Jangan terkungkung di dalam formalitas ya, sebatas berpatokan pada regulasi, karena di luar itu banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi menggunakan celah yang tersedia dalam regulasi. Jadi kalau misalnya tidak ada progresivitas di penyelenggara pemilu, maka pelanggaran-pelanggaran seperti itu akan lolos. Saya berikan contoh, misalnya kemarin masyarakat sipil itu melakukan pelaporan ke Bawaslu terkait cuitan Twitter akun Kemenhan yang menggunakan hashtag paslon tertentu. Lalu laporan itu ditolak, dikatakan tidak memenuhi syarat material tanpa ada penjelasannya. Kita menduga bahwa kenapa laporan itu ditolak karena itu bukan dilakukan oleh peserta pemilu. Nah, ini kan sangat disayangkan ya ketika argumentasinya sebatas itu gitu ya. Kemudian juga ada contoh lain bahwa seorang ustadz bagi-bagi uang di daerah tertentu, kemudian ada di belakangnya penonton yang menunjukkan kaos gitu ya dengan nomor paslon tertentu, dan penyelenggara pemilu sama juga tidak bisa bertindak karena ini bukan bagian dari tim ses. Ya, ini kegiatan sedekah aja seperti biasa. Nah, ini sangat kita sayangkan. Padahal nyata bahkan orang awam sekalipun bisa melihat bahwa itu pelanggaran
terselubung ya.
Saya menggarisbawahi akhirnya tadi yang disampaikan Mbak Lufti, kalau praktik seperti ini terus berulang, akhirnya kredibilitas penyelenggaraan pemilu akan rusak, pemilu tidak akan dipercaya. Nanti ketika hasil pemilu ditolak, itu sangat-sangat merugikan kita selama 5 tahun ke depan.
Oke, baik. Dari Mbak Lufti silakan. Singkat saja 1 menit
bagi pengawas pemilu ya. Saya harap sih lebih tegas dan objektif ya. Jadi tegas, objektif mengawasi tahapan pemilu, terus jangan ragu tindak setiap pelanggaran tanpa memandang latar belakang politik pelaku, dan harus transparan. Jadi terbuka sama masyarakat gitu ya. Tindakan apa sih yang diambil terhadap pelanggaran, dan jangan lupa juga edukasi masyarakatnya. Nah, untuk caleg dan juga untuk parpol, marilah kita pakai kampanye yang positif gitu ya. Terus penggunaan dananya harus transparan gitu, sesuai aturan, hindari politik uang karena itu hanya bisa merusak integritas pemilu, dan itu adalah tindak pidana. Kemudian buat masyarakat, berpartisipasi aktif ya, baik sebagai pemilih atau pengawas independen gitu. Terus kemudian laporkan pelanggaran karena itu sangat penting untuk memastikan demokrasi kita tetap terjaga. Dan saya kembali mengingatkan, tolong edukasi diri sendiri tentang proses pemilu, gimana sih mengidentifikasi pelanggaran atau melaporkan atau bagaimana, dan juga edukasi orang lain gitu, bantu menyebarkan awareness, kesadaran bahwa penting loh menjaga pemilu ini tetap demokratis, adil, dan juga jujur, transparan, karena ini fondasi yang penting buat demokrasi yang sehat.
Baik, itu dia tadi kedua narasumber kita pagi ini, ada Sahel Muzamil, peneliti Transparency International Indonesia, dan juga Lufti Nur Fitriani, Learning Specialist Peace Generation Indonesia. Terima kasih untuk Mas Sahel dan juga Mbak Lufti atas waktu Anda berdua di Ruang Publik KBR.
Terima kasih, Mbak Naomi.
Oke, akhirnya saya Naomi Liandra pamit undur diri bersama dengan tim yang bertugas. Sampai jumpa.
Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.